Segðu mér, hvar ert þú fætt og alinn upp?
Ég fætt og alinn upp hérna á Stóravaskari, næsta bæ hérna fyrir framan.
Já, og þar hefur þessi gamla kona verið?
Já, hún var nokkur ár hjá föður mín, eftir hún misti manni sín, hún var þá orðin ekkja.
Já.
Og átti þrjú börnin og hún var, og einn sonur hennar var líka nokkur lengi, mörg ár með henni á Vaskari.
Já.
Hann kom til hann var orðin fulltíða maður.
Já. Og hvað ár var það sem þú fættist?
Ég er fætt 78.
78, já. Þetta er hann hár aldur.
Ó, já, hann var nokkuð ár.
Já. Það er nýtt. Og þú lærðir þessar þulur mikið af þessari konu, gamlu konu, já.
Já.